Aduh, malam minggu nih pada ngerumpi, ngopi yang gak jelas. Harusnya kalian baca-baca buku, jangan cuma nonton Facebook. Padahal kalian sudah sarjana loh.
Wah, Bang Din ngeri.
Setio, apa kabar sarjana akuntansi?
Alhamdulillah, sehat Bang.
Oh, ternyata kita kedatangan tamu malam ini. Sahabat Wandi Kusuma.
Anjir,
tamu negara
tirahnya.
Sarjana tafsir Quran.
Berat lo.
Di samping kiri saya ada sahabat Reja Pahlevi.
Hai.
Yang kemarin baru menyandang gelar sarjana manajemen. Yang insya Allah bulan depan akan mendaftarkan menjadi magister manajemen.
Amin.
Dan di depan saya ada sahabat Irman.
Hello.
Sarjana manajemen yang sekarang melanjutkan magister manajemen.
Ngeri, ngeri, ngeri.
Ngeri, ngeri, ngeri. Itu jadi motivasi itu.
Udah satu langkah lebih maju dari kita, Din.
Siap.
Jadi gimana?
Gimana nih sahabat Irman setelah lulus S1 sarjananya langsung melanjutkan ke magister manajemen ini, apakah ada problematika tentang keuangan? Apakah asik-asik aja menuntut pendidikan?
Pastinya harus asik, Dok. Harus asik. Apapun kondisinya ya kita enjoy aja, kita nikmati.
Nah, mungkin di sini nih baru ada beberapa orang nih yang baru menyandang gelar sarjana yang mungkin masih kebingungan antara melanjutkan kuliah kembali atau kerja kembali
atau mencari jodoh.
Mencari jodoh. Apakah itu kita harus nikah dulu? Apakah kita kuliah S2 dulu? Mungkin bisa dijelaskan oleh sahabat Irman nih. Supaya saya tertarik nih untuk
gak harus dijelaskan.
Karena itu jadi di takdir.
Gak harus dijelaskan, ini bukan presentasi di kelas kok. Ya, tentunya pemikiran sarjana mendidik kita untuk lebih survive dalam segala kondisi dan mengajarkan apa ya? Jadi tidak menjadi orang yang cukup puas dengan pencapaian, tapi harus selalu semangat untuk mencapai hal-hal yang baru. Dan mungkin awalnya situ sih, kalau misalkan kita sudah puas dengan gelar sarjana hari ini, ya gak harus kita ngelanjutin. Tapi di samping itu ya pasti ada motif-motif lain lah. Dan itu juga kembali kepada personal kita masing-masing, karena pasti Bang Eja, kemudian Bang Septio, kemudian Bang Wandi, semuanya juga pasti punya goalnya tersendiri setelah sarjana.
Jadi istilahnya kita jangan stuck di
ya, begitu.
Mungkin kita bisa melanjutkan sesuai dengan keinginan. Nah, mungkin dari kita lanjut ke sahabat Septio nih. Sarjana akuntansi.
Aduh, berat. Menyandang sebuah gelar itu sebenarnya berat.
Sarjana menghitung uang dengan kemampuan yang tidak pasti.
Sudah, akuntansi itu menghitung seperti uang tuyul ya. Enggak ada uangnya, kita hitung itu angka-angkanya saja gitu. Itu kan kita hanya melihat nominal secara desimal gitu kan. Kalau misalkan uangnya enggak tahu uangnya di mana gitu, itu kan membuat kita berangan-angan, memacu untuk kaya sebenarnya di akuntansi itu.
Berarti diajarkan untuk selalu berhayal.
Iya. Kalau di akuntansi ya tidak jauh seperti itu. Tapi menyandang sebuah gelar itu sebenarnya beban moral.
Beban gitu. Moral. Beban yang harus dipertanggungjawabkan ya.
Jelas. Karena mau bagaimanapun ketika asumsi publik terhadap sejarah sarjana itu pasti akan berasumsi bahwa orang sarjana itu orang yang berpendidikan, kan?
Orang
gitu.
Hebat mungkin ya.
Orang hebat. Orang hebat. Karena belum tentu orang lain juga bisa menyandang gelar tersebut gitu. Kalau sampai hari ini juga pengangguran dari sarjana juga.
Walaupun lulusnya 6 tahun.
Saya salah satu lulus aja terbaik dari yang tidak baik gitu.
Semakin lama semakin kompeten.
Harusnya.
Jadinya gitu.
Tapi ya mana ya.
Tapi banyaklah pengalaman-pengalaman dalam proses menyelesaikan skripsi sampai akhirnya kemarin kita wisuda bersama-sama, kan itu luar biasa.
Nah, di sini kan ada sarjana yang lulus tepat waktu ya, bisa dikatakan tepat waktu itu mungkin 4 tahun pas. Nah, di sini ada perbedaan juga nih. Kita sama-sama menyandang gelar sarjana 4 tahun sama 6 tahun. Boleh diceritakan nggak pengalaman selama kuliah yang
6 tahun?
4 tahun gimana tuh? 6 tahun itu.
Kok oh, bisa gitu? Ngapain oh, aja?
Gampang gitu sebenarnya. Karena kan gini sih, proses dalam kuliah itu belajar itu bukan hanya di bangku kuliah. Yang saya tekankan ya, di sini adalah bahwasanya kuliah jangan hanya sekedar kuliah. Kalau misalkan seperti itu kan ibaratnya nggak bakal ngelangkahnya pendek lah. Kenapa saya bisa dikatakan melebar sampai 6 tahun? Tapi alhamdulillah ketika 4 tahun itu saya sudah menyelesaikan semua SKS yang kecuali skripsi ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya,
selama... Jadi selama 3 tahun setengah lah itu saya menyelesaikan mata kuliah saya semua beresin.
Apa tuh motifnya bisa jadi 6 tahun?
Ya itu karena terlalu aktif di beberapa organisasi sehingga terlena dengan zona nyaman di organisasi. Tapi dengan berproses di organisasi, yaitu bagi saya luar biasa lah, karena ilmu yang didapat di organisasi belum tentu diterapkan, belum tentu didapat di kampus.
Oke, luar biasa pokoknya.
Mantap, berarti
walaupun lulusnya lama gitu.
Banyak sih kalau menurut saya 6 tahun itu mungkin kalau angkatan 2000 kesini kan batasannya 6 tahun. Mungkin kalau sarjana-sarjana tahun 90-an itu bisa nyampe 10 tahun tuh.
Bisa. Bisa seperti itu. Contohnya kan salah satunya mantan menteri olahraga.
Dia... Siapa tuh mantan menteri olahraga?
Mantan napi.
Anif Dakir. Anif Dakir itu kuliah udah bisa dikatakan limited edition. Beliau juga senior kita semua ya di PMI gitu kan. Itu lulus 7 tahun kalau nggak salah. Bisa jadi menteri gitu. Kalian yang lulus 4 tahun jadi apa kan gitu.
Pertanyaannya.
Apalagi saya yang 6 tahun masih bimbang juga gitu. Tapi dengan 6 tahun kuliah, alhamdulillah proses-proses yang sekiranya tidak didapat di kampus didapat di luar.
Itu, jadi kebanggaannya.
Itu sebuah tahun. Kebanggaan 6 tahun karena kalian hanya 4 tahun. Kecil lah 4 tahun mah.
Jadi sebuah achievement. Sudah katakan prestasi gitu ya.
Nah, itu prestasi yang luar biasa. Karena belum tentu orang itu menyandang gelar dengan 6 tahun.
Untungnya 6 tahun kita lulus ya. Daripada enggak
lulus. Ya itu.
Malu sama junior ya kalau enggak lulus.
Beban moral, selain beban moral terhadap teman-teman di kampus, beban moral terhadap masyarakat kan gitu. Ini kuliah, ini mahasiswa lama banget. Sampai
di sini ada kampusnya. Raja nih, Raja gimana nih pengalaman kuliahnya bisa menyelesaikan 4 tahun
di sisi lain
sambil kerja. Sambil apakah nunggu mertua biar cepat punya gelar sarjana?
Ya emang gak mudah sih, apalagi kita kuliah sambil buat sambil kerja kuliah dan organisasi ya. Tentunya waktu kita dibagi menjadi 4 ya kalau saya bagi. Yang pertama urusan pribadi,
urusan gabung
lagi urusan perkuliahan, organisasi dan kerjaan. Mau tidak mau itu ada 4 yang harus kita prioritaskan, mana terlebih dahulu yang harus kita prioritaskan. Buat teman-teman yang emang kuliah sambil bekerja dan berorganisasi, kamu gak sendirian kok. Saya pernah udah ngalamin. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman yang memang sekarang lagi kuliah sambil bekerja dalam organisasi, pasti bisa kok. Kalian harus prioritaskan dulu mana yang harus kalian prioritaskan, kerjaan dulu apa kuliah. Kalau orang yang bekerja sambil kuliah ya tentunya yang harus kalian prioritaskan adalah bekerja. Kenapa? Karena kalian bisa kuliah karena bekerja. Dan buat teman-teman yang uang kuliahnya ditanggung oleh orang tua, ya bersyukur aja buat kalian, semangat lagi kuliah, jangan sampai
melehoi.
Melehoi mengecewakan orang tua, apalagi
melehoi.
Apalagi emang lulusannya tuh agak lama kayak Setio.
Tapi itu sebuah reward.
Reward
bisa jadi. 6 tahun.
Karena emang Setio di sini beda, dia biaya kuliah sendiri walaupun emang kuliahnya agak lama. Ya mungkin banyak pelajaran sekali, tentunya kita yang terpenting itu kita bisa bagi.
Yang penting mah jangan sampai kuliah lama tapi
gak lulus.
Uniko usaha nipu kolot.
Itu yang bahaya itu. Jangan sampai. Jadi memberikan harapan palsu pada calon mertua kan gitu. Kemudian yeah, orang tua. Itu jangan sampai kuliah we ngakunya tapi enggak selesai-selesai, itu kan memberikan harapan mertua, calon mertua itu.
Tapi ngomong-ngomong mertua, ayah calon mertua anak.
Bukan bincang. Pangnyangke itu.
Nah, mungkin sahabat-sahabat yang lagi mendengarkan bolehlah tinggal kontak
request, request.
Lagi cari jodoh sudah. Nih, nanti di bawah ini nih IG dan nomor HP di bawah.
Subscribe-nya, subscribe.
Jadi ini podcast Biro Jodoh sekaligus.
Lanjut ah.
Nih. Kalian nih yang belum melanjutkan rencana mau pada melanjutkan kan nih? Mau sesuai jurusannya apakah beda jurusan nih?
Lanjutkan apa dulu nih?
Melanjutkan sarjana biar SS-nya jadi dua.
Bukan es batu, es teler gitu ya. Ya untuk rencana pasti semua orang punya perencanaan. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan hal tersebut kan gitu. Tentu S2 itu biayanya juga tidak seperti S1 kan gitu. Yang kita sudah selesaikan kayak saya 6 tahun kan gitu. Artinya saya sendiri secara personal pasti saya insya Allah lah untuk melanjutkan ke depan S2 ada peluang untuk melanjutkan pasti ambil, karena mau bagaimanapun kualitas diri juga harus ditingkatkan, jangan sampai ketika kita udah S1 kemudian merasa puas, merasa tinggi, kita harus selalu merendah tapi untuk memacu motivasi diri untuk yang lebih berkualitas kan gitu. Jadi artinya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri.
Mantap.
Iya. Kenapa harus S2 gitu kan? Karena itu salah satunya ya meningkatkan status sosial juga, walaupun nantinya juga beban moral juga ke masyarakat.
Iya, kalau ada peluang ada S2 itu harus kita ambil. Ya. Apalagi kalau ada beasiswa ya. Ini bisa diendorse nih ya kalau ada beasiswa kosmopasi impor. Karena tidak kemungkinan biaya SD itu sangat mahal sekali ya buat kalangan kita yang memang kalangan di menengah
lah,
ke bawah gitu. Ya mungkin gitu, beasiswa akan melanjutkan kalau mungkin ada peluang. Kalau masalah linear atau tidaknya sih saya kayaknya ada, kalau ada peluang untuk
linear.
Ada psikolog, saya ngambil psikolog dari organisasi dan perilaku organisasi, paling gitu aja sih. Karena emang rencana saya sama sekali untuk menilai atau mengetahui karakter manusia dalam ranah psikolog. Kayak gitu ya.
Jadi contohnya seperti apa itu memandang seseorang dari sisi psikolognya?
Ya minimal kita tahu untuk menempatkan dalam posisi ranah pekerjaan, kita tahu karakter ini akan dibawa ke ranah mana, sesuai atau tidak.
Tapi ya itu lebih penting.
Dan sebagainya.
Tapi aku tahu yang lebih penting. Minimal ketika mau menembak cewek, tahu.
Jadi
tahu strategi apa yang harus dilakukan.
Nah, itu salah satu
Makanya dia mau S2 ya. S2 apa sih?
Motifnya itu salah satunya
motifnya karena satu sering ditolak, keduanya sampai hari ini jomblo juga gitu. Jadi dia mengatur strategi dengan melanjutkan S2 untuk psikolog. Bisa jadi.
Tapi ngomong di sini ada ahli tafsir nih belum ditanya.
Iya, ini Bung Wandi gimana nih pendapatnya?
Setelah lulus
tafsir Quran nih, apa mau jadi ustaz?
Imam Mekah.
Imam Mekah apa Masjidil Haram?
Haram.
Eh, Masjidil Haram.
Menantu idaman banget lah ya.
Iya, menantu idaman banget. Aduh,
udah mah tafid.
Keren, paling kece sepuluh ya. Tahun. Aduh, Masya Allah.
Apalagi nih dari negeri seberang ya.
Iya, pensi yang putih.
Mayoritasnya muslim.
Orang asing, orang-orang. Pendapat biasa aja sih.
Biasa aja. Gak ada yang spesial gitu.
Kecuali kamu ya. Bukan. Karena yang spesial cuma martabak. Ya gimana ya? Sedikit terkejut sih. Terkejut dan mengapresiasi diri sendiri.
Ekspresinya gimana terkejut?
Ow.
Karena gimana ya? Selesai skripsi itu saya hamin 20 jam sebelum sidang.
Wah, mantap.
Ya. Hamin 20 jam sebelum sidang. Saya kira itu pekerjaan yang sangat saya apresiasi dalam kehidupan saya karena saya bisa menyelesaikan tepat waktu ya, salah satu tepat waktu di kelas saya gitu ya.
Alhamdulillah.
Dan, emang punya target kemarin deh, sebelum pulang ke Aceh udah selesai beres dulu gitu ya, beres. Karena kalau misalkan terlalu santuy kan malah berberesan dengan tadi tutur sosial dari kampung gitu kan. Ayo nggak sempat tahun di rata batur tapi cenderung saya gitu ya.
Bisa eranya.
Bisa era gitu ya. Bisa nyawa aku mertua gitu ya.
Ya. Tag atuh sekarang kan lagi di podcast nih.
Tolong dengarkan ya. Neng,
aku udah berjuang buat kamu.
Udah berjuang loh.
Tapi sampai sekarang belum ada kepastian.
Terus untuk niat melanjutkan S2 ya insyaallah ada sih, ada. Walaupun nanti tidak linear karena kalau misalkan linear saya kira itu tanggung jawab dan beban moral itu sangat berat tuh kan, apalagi ahli tafsir. Saya kira kalau misalkan orang lihat ahli tafsir, wah kiai banget gitu ya, kesarnya saya itu barbar banget gitu ya, tidak menunjukkan keahliannya gitu ya. Sepertinya banyak yang harus dituliskan tapi tidak tertuliskan gitu.
Nih sahabat Wandi kan dari Aceh ke Purwakarta, dari Purwakarta otomatis pulang membawa gelar saja, apa mau sekalian bawa calon istri juga?
bisa.
Ayo, kalau misalkan perasaan sendiri sih ya kita bereskan dulu pasca kita ya, bereskan pasca baru nanti ke jenjang pelaminan.
Waduh.
Kita kondangannya jauh dong dari Purwakarta ke Aceh.
Santai nanti
presiden kan ya. Insyaallah mohon. Selamat Jawa Barat.
Kekapalan nih orang Aceh emang kayak tenang.
Karena kalau nikah di Aceh itu mahal ya.
Mahal. Wah, ini mahal.
Mahal kosnya ya.
Mahal maharna.
Tapi takut tsunami.
Karena Aceh itu udah dipatok tuh. Mahal itu kayak paling murah itu 5 mayam. 1 mayam itu 3,5 gram.
Waduh.
Itu di daerah saya 5 mayam. Kalau misalkan kayak daerah Aceh Besar, Banda Aceh, Losmawi itu 30 mayam, 20 mayam.
Itu teh laki-laki ke perempuan apa perempuan
laki-laki ke perempuan?
30 kali 3 berarti 90 gram.
Iya.
Kali 90 juta. Gram, 1 gramnya misalnya 500 ribu ya.
1 juta kan kalau sekarang.
1 juta.
90 juta. Atau
buat mahar itu teh.
Mahar doang ya.
Bisa 90 juta tuh modal S3 nyampe Purwakarta.
Ya, modal banget.
Nih sahabat Reja, berminat gak untuk meminang istri dari Aceh?
Bisa pesen lah ya.
Bisa pesen. Afgan.
Dengan mahar 90 juta.
Gak kuat. Ya kalau saya anaknya Raffi Ahmad mah ya gak apa-apa. Gak ada apa-apanya ya.
Pertama kan bukan Raffi Ahmad, bukan. Tapi Rapia.
relatif sih ya, ya mungkin buat orang orang kayak
yang kaya punya kemampuan,
yang punya kemampuan lebih mungkin kos yang seperti itu ya dianggapnya murah. Tapi kan kalau kayak saya yang gajinya UMR Purwakarta, gaji berapa sih?
Bisa nyampe berapa tahun nabung buat ngelamar?
Gaji UMR Purwakarta berapa sih gitu? Buat nabung buat mahar doang?
Jual tanah, jual kebun kayaknya.
Kebun kalau ada tuh.
Abang jual Jakarta.
Kalau jual tanah satu apa itu?
Satu bakul.
Satu kol yang nggak dapat.
Setia nih berencana nggak untuk meminang istri dari Aceh?
Oh, jauh sekali itu.
Biar dari Jawa langsung OTW Aceh.
Cari yang deket-deket aja. Kalau yang deket ada, kenapa harus yang jauh kan gitu? Nah, cuma yang deket aja belum dapet-dapet. Itu Bang Din.
Nih kita kembali ke ini ya, ke pendidikan. Pendidikan di Indonesia kan sekarang tahun 2021 mungkin banyak melahirkan sarjana-sarjana yang baru, yang muda, sarjana. Semangatnya masih fresh ya. Tapi terkait apa ya, terkait masalah kualitasnya itu menurut saya ada beberapa yang sesuai dengan jalur pendidikannya. Mungkin ada juga yang setelah lulus malah mencari pekerjaan. Mungkin pendapat dari sahabat Irman gimana nih terkait masalah sarjana yang belum memiliki skillnya seutuhnya dalam dirinya?
Skill ya, skill itu kan didapat ada yang emang benar-benar faktor bawaan dan ada memang dibentuk pada saat masa pendidikan. Dan nggak harus kuliah juga untuk skill itu, banyak kok sekarang lembaga-lembaga yang menunjang muridnya untuk bisa meningkatkan skillnya. Apa itu? Banyak kan tempat kursus, desain grafis ya. Terus juga ada untuk di Excel, banyak kan ya. Ya sekarang, apalagi sekarang ada program yang BNSP itu kan, sertifikasi untuk masyarakat, ya profesi. Kemudian apalagi menjahit itu kan dinas ketenagakerjaan mendukung itu juga, yang mana upayanya memberantas kemiskinan, kemudian produktivitas masyarakatnya dengan skill-skill khususnya. Artinya enggak untuk kuliah itu bukan untuk tuntutan pada skill saja, banyak faktor lain tentunya. Setelah jadi mahasiswa malah makin melebar gitu kan tanggung jawabnya. Ada banyak untuk pengabdian terhadap masyarakat, kemudian apalagi Bung Tio?
Banyaklah terkait dengan masalah beban moral terhadap masyarakat, terutama keluarga kan gitu. Itu jelas, karena mau bagaimanapun tingkat pendidikan juga menentukan status sosial. Ketika masyarakat berasumsi bahwa status sosial kita naik, itu harus ditunjang dengan kualitas diri yang harus juga naik. Sampai akhirnya mendapatkan gelar tapi kualitas masih rendah, itu juga menjadi pertanyaan masyarakat.
Ini terkait pertanyaan masyarakat ya. Masyarakat kan memandang mahasiswa itu serba bisa. Ini pendapat teman-teman sarjana semua ya. Ketika ada orang tua menyuruh kita memasang gas tapi kita tidak bisa, itu apa pendapat kalian?
Ya harus coba.
Ketika kira aku sarjana tuh bisa.
Pernah ada kalimat seperti ini bahwa mahasiswa itu harus bisa segalanya kan gitu, harus dari segi apapun juga harus bisa segalanya. Tapi kita flashback kepada diri kita dan kapasitas kita, artinya kita mengenyam pendidikan di bagian mana, di jurusan apa. Mereka tidak tahu, yang mereka tahu hanya background kita adalah mahasiswa, kan gitu. Makanya diperlukan untuk berorganisasi, itu salah satunya implementasi dari mahasiswa terhadap masyarakat. Tapi, sehingga mereka harus tahu gitu problematika di masyarakat.
Kalau pandangan saya gini, untuk pandangan bahwa mahasiswa harus bisa segalanya, kalau dari saya itu bukan harus bisa segalanya, tetapi karena mahasiswa itu tingkat intelektualnya katakanlah seperti itu yang lebih tinggi gitu kan, bukan karena harus bisanya, tetapi dia mampu mencoba melakukan segalanya. Upaya untuk mencoba segala hal itu lebih diutamakan dibanding dia harus bisa, gitu kan? Itu kan sebelum melangkah menjadi bisa itu kan ada kemauan dulu untuk mencoba, coba. Kan? Nah, kalau saya sepakatnya di situ, masalah bisa dan gak bisa ya nomor urusan sekian. Nanti. Gitu. Yang nomor penting sekian. Seorang mahasiswa dia mampu mencoba dulu, gitu sih.
Ya itu yang tidak didapat di kampus, nah, benar nggak? Ketika iya. di lapangan kita suruh masang gas saja, kata Bang Din tadi kan nggak bisa, itu kan nggak ada itu pelajaran Epot. Di kampus.
Suruh masang gas kan?
Untung sama masyarakat, kalau sama mertua gimana?
Kalau sama mertua, jadi harus paksain. Jadi nilainya berkurang.
Jadi nggak yakin nih calon mertua saya nggak bisa masang gas kan gitu?
Indikatornya masang gas.
Indikator menentukan calon besan apa itu masang gas ya?
Aduh, tapi itu lebih memudahkan loh. Lamun tes untuk melamarnya harus masang gas.
Langsung diterima.
Langsung diterima.
Jalannya cepet.
Jalannya cepet.
Iya, yang masih luar biasanya di Indonesia gitu, memandang pendidikan, khususnya pendidikan sekolah tinggi gitu, publik masih memandang kelas perguruan tinggi mahasiswanya sebagai elit pendidikannya gitu, elit akademisi, yang seolah-olah serba tahu, tapi emang sesuai sih dengan namanya juga maha kan, menjulang maha gitu kan, siswa. Jadi
belum maha kuasa ya,
maha kuasa. Jadi ya wajar-wajar aja persepsi itu timbul gitu. Malahan ada sisi bagusnya, artinya pendidikan tinggi itu masih diterima menjadi sesuatu yang wah gitu di Indonesia, daripada publik sudah gak menilai pendidikan tinggi itu menjadi sesuatu yang luar biasa, gak ada, nantinya gak ada motivasi untuk berpendidikan tinggi, kan? Dan itu yang dikhawatirkan juga, gimana nanti ke depan 10 atau 20 tahun ke depan gitu kan, dengan sekarang perguruan tinggi sudah makin banyak, kemudian kesempatan peluang berkarir di perusahaan juga semakin sempit gitu kan. Artinya merendahkan gitu, atau persepsi terhadap sekolah tinggi itu menjadi melemah gitu. Karena satu, jenjang karirnya tidak menjamin, yang kedua karena sudah terlalu banyak. Gitu kan? Nah, hari ini masih beruntung dengan masih ada persepsi
overload ya.
Iya,
gitu. Udah overload sebenarnya.
Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, banyak perusahaan-perusahaan yang dihentikan kan gitu.
Minimal kan ketika peluang kerjanya tidak apa namanya menjanjikan, tetapi dari sisi masyarakat masih diterima gitu, lulusan sekolah tinggi itu.
Lain lulusan corona.
Lulusan pandemi.
Jadi seberapa penting gelar kita mendapatkan gelar sarjana di dalam kehidupan?
Penting gak penting sih sebenarnya, karena di sisi lain kita juga penting. Pentingnya apa? Salah satunya ya meningkatkan status sosial, meningkatkan kualitas diri. Gak pentingnya apa? Ketika lulus sarjana masih menganggur, masih mengandalkan orang tua. Karena apa? Bagi saya secara pribadi, kalau masih mengandalkan orang tua, itu sarjana itu gelarnya seakan-akan gak penting. Buat apa punya gelar tapi tidak meningkatkan kualitas diri untuk mencari sumber-sumber ekonomi sendiri gitu loh. Seperti itu.
Iya, apalagi kan sekarang kan ada juga nih pesimisi dari sebuah apa namanya? Universitas ataupun sekolah tinggi dan lain-lain gitu. Ada yang entrepreneur terus kuliah cepat kerja.
Itu kan strategi marketing tiap lembaga.
Tapi jadi, kalau saya memandang itu jadi nggak kurang sepakat sih gitu.
Okay, karena saya lihat seperti ini sih, bahwa hari ini lembaga-lembaga pendidikan tinggi, baik universitas, baik perguruan tinggi atau dan sejenisnya lah, itu berorientasi kepada apa itu namanya keuntungan atau bisnis gitu.
Profit, ya.
Bukan kepada mencerdaskan anak bangsa atau meningkatkan kualitas. Itu yang saya sayangkan hari ini, sampai ada kan yang namanya kuliah sampai online segala tanpa harus tatap muka dan sebagainya. Itu kan menjadi tanda tanya saya, bagaimana dia bisa mempresentasikan di hadapan umum, berbicara di hadapan umum gitu kan, ketika kuliah itu dilakukan secara online gitu, apalagi ya masa-masa sekarang kan gitu, masa pandemik dengan ditambahnya masa pandemik itu kan, itu memperkuat lembaga-lembaga universitas atau apa itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan kuliah online dengan alasan pandemi kan gitu. Padahal bagi saya justru kuliah online rugi. Ruginya apa? Kita tidak bisa berkomunikasi silaturahmi langsung tatap muka gitu kan. Kemudian kita tidak bisa sharing langsung dan dialog secara person gitu, Bang.
Ya, kalau bicara penting gak penting sih, kalau bagi saya penting banget. Penting banget pendidikan tinggi. Dan saya kurang sepakat dengan branding setiap perguruan tinggi atau universitas yang membrandingnya lulusannya untuk
cepat kerja,
kemudian
untuk jadi kan pengusaha, marketing sebagainya.
Itu menurut saya keluar dari zonanya kampus gitu kan. Kalau persepsi pandangan saya kuliah itu bukan untuk mencari lulus kuliah gitu ya. Lulus kuliah bukan berarti untuk menjadi A di perusahaan, menjadi seorang karyawan dan sebagainya. Ya itu sisi lain. Tetapi ada hal yang lebih penting dan lebih utama. Apa? Tadi Bung udah disampaikan sama Bang Saptio, meningkatkan kualitas, kemudian meningkatkan status sosial. Ketika kualitas dari individunya sudah meningkat, dia tidak lagi ngomongin, oh ngelamar harus kemana, A, B, C, toh saya sudah punya modalnya gitu kan, untuk mengimplementasikan daripada ilmunya. Dan dengan kampus-kampus yang sudah membranding di awal lulusannya untuk menjadi seorang karyawan gitu, di mana itu moral sebagai pendidik mahasiswa Indonesia yang berkarakter,
jadi gini sih, saya
menciptakan sumber daya yang punya modal yang tinggi gitu kan.
Iya, jadi lembaga pendidikan sekarang itu menciptakan robot-robot pabrik gitu. Lebih kepada itulah. Kalau misalkan orientasinya untuk menjadi seorang karyawan.
Dan mirisnya lagi, robot-robot pabrik ini sekarang sudah 4.0 kan. Sudah enggak terlalu banyak menggunakan sumber daya manusia, lebih kepada
digitalisasi.
Dan itu jadi pembodohan, ketipu jadinya. Nah, ini ya, di sini ada yang karyawan pabrik nih, gimana?
Tanggapannya seperti apa dengan
ya, itu kan pilihan
kemajuan
ya.
Teknologi di sisi lain pengurangan.
Ya, di satu sisi emang saya juga kurang sepakat untuk mungkin ada visi-visi yang baik dalam universitas ataupun untuk tujuannya mereka ingin menciptakan mahasiswa untuk jadi entrepreneur ataupun emang jadi serba karyawan gitu kan. Tapi kan di satu sisi
kebutuhan
ada kebutuhan pribadi yang memang harus dipenuhi gitu kan. Ya itu kan untuk pilihan, kembali ke pilihannya masing-masing terkait ingin berkarirnya di mana, jadi sebuah anak korporat kah, atau jadi
korporatnya
atau jadi pengusahanya ya. Tapi kan di satu sisi juga ketika emang kita udah lulus kuliah, banyak persaingan-persaingan yang harus kita lewati gitu kan. Apalagi kita yang lulusannya, maaf gitu kan, lulusan swasta itu kan akan berkompetitif dengan lulusan-lulusan yang luar negeri,
lulusan-lulusan
ternama dan sebagainya. Peluang kita untuk
masuk saja
gitu ya, minimal kita lulus dalam administrasi aja dulu gitu,
itu udah bersyukur ya. Itu
kan udah bersyukur. Sekarang kan tahu sendiri gitu kan, perusahaan-perusahaan BUMN ataupun CPNS akreditasi udah A, harus akreditasi udah A, kita kan insecure ya. yang misalkan dari akreditasinya B, C dan sebagainya gitu, gimana kita punya kompetensi, di satu sisi kita punya skill yang lebih gitu, terus kita bersaing dengan orang-orang yang memang, mohon maaf gitu, kalau misalkan emang skillnya kurang tapi dia akreditasi B, itu kan menjadi problematika kita sendiri gitu.
Artinya akreditasi kampus juga menunjang.
Akreditasi itu sangat menunjang sekali
untuk kebutuhan
administrasi.
Enggak, untuk mereka yang ingin gitu kan.
Untuk mereka yang ingin menjadi anak
korporat, anak PNS, gitu kan.
Tapi berbeda ketika mahasiswa berorientasi kepada bagaimana kita menciptakan sebuah peluang untuk orang lain, itu yang lebih bermanfaat. Artinya apa? Kita menciptakan sebuah usaha untuk lapangan kerja masyarakat lingkungan.
Itu bagus, itu sebagus banget, sangat sepakat. Tapi bagaimana untuk melangkah ke sana? Persoalan urusan dengan dirinya sendiri juga belum selesai.
Belum selesai. Apalagi doktrin daripada kampus-kampus udah orientasinya udah beda. Nanti kalau lulus ini bla 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 bla, apalagi orang tua udah mengarahkan kalau kamu lulus kerja di A ya, kerja di B.
Iya.
Padahal kadang berbeda dengan kehendak hati yang kita ingin menjadi seorang pengusaha kan gitu.
Tapi kita lucu nih dengan obrolan hari ini. Apa lucunya? Kita berada di posisi mana, Bu?
Ke kanan enggak, ke kiri enggak, penganggurannya ya, kan gitu.
Ya, tapi sama pendengar teman-teman yang produktif gitu loh.
Ya, tinggal nilai aja sama teman-teman.
Jangan kita pengangguran yang produktif.
Jangan setelah mendengarkan podcast ini kira enggak kuliah ya.
Enggak, apalagi ini sampai 7 tahun,
7 tahun gitu. 6 tahun gitu. Kami enggak nyaranin untuk itu. Ambil sisi baiknya yang 6 tahun, ambil sisi positifnya. Mungkin dia masih kurang ilmuannya di STIE di kampus. Jadi mereka, dia ingin menambah wawasannya lagi. Bukan karena emang malas-malasannya, yuk. Enggak kan?
Enggak, kalau malas udah enggak selesai saya.
Ya. Karena emang ada kebutuhan yang memang harus diselesaikan dulu. Ada prioritas lah yang harus dilakuin, mana dulu nih yang harus diselesaikan dan mana dulu yang harus didahulukan.
Mungkin itu dulu hari ini perbincangannya.
Jadi seberapa penting sarjana? Penting sekali gitu, penting sekali untuk
diri pribadi,
untuk diri pribadi masing-masing sekali. Tergantung dari personal. Untuk saya sendiri sih biasanya sangat penting sekali
gitu. Jadi kembali kepada cara pandang masing-masing.
Sarjana itu memang penting bagi saya juga karena memang menjadi kebutuhan untuk mencari kerja juga dan mencari istri atau menjadi nilai plus
kepada mertua.
Suami saya sarjana.
Apalagi besan saya sarjana kan gitu.
Di undangan itu ada nama panjangan sedikit. Mungkin malam ini sampai di sini dulu ya, terkait.
Kita lanjut malam nanti.
Diskusi seberapa penting sarjana mungkin hari berikutnya atau acara selanjutnya akan kita bahas kembali tentang tema-tema yang akan datang.
Kalau ada usulan dari teman-teman ya silakan bisa request.
Boleh, kalau dari teman-teman mungkin yang belum sarjana bisa diskusi sama yang sudah sarjana.
Walaupun sarjana lama.
Mata kuliah ataupun
kuliah mata,
pembuatan skripsi. Kita bisa
open
pool ngarium, kita sama sakopi, sagelas, bebarengan. Cukup sekian malam ini. Allahumma wafiq, amin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ngobrol panjang lebar kan kamu.